Arvoisa vararehtori, hyvä yleisö. Terveyssosiologi Phil Strong kirjoitti 1980-luvun lopulla ilmestyneessä artikkelissaan, että vertailu on tapa löytää poissaoloja. Ilmiöitä, jotka puuttuvat, jotka systemaattisesti jätetään huomioimatta, tai jotka ovat niin itsestään selviä tietyssä yhteiskunnallisessa, kulttuurisessa tai organisatorisessa kontekstissa, että niiden, ne on mahdollista tavoittaa vain vertailemalla toiseen ympäristöön. Hän kuvaa vertailun merkitystä metaforalla kalasta, joka ei tiennyt elämänsä veden ympäröimänä ennen kuin se tuli vedetyksi kuivalle maalle. Politiikan tutkija Marja Keränen puolestaan on todennut, että vasta vertailussa tutkija tajuaa oman maailmansa ja ajattelunsa paikallisuuden. Olen tehnyt vertailevaa tai kulttuurien välistä tutkimusta useissa tutkimushankkeissani väitöskirjastani alkaen. Se käsitteli äideille suunnattua ammatillista ohjausta Suomessa ja Skotlannissa. Viimeksi olen ollut mukana paikallisia hyvinvointijärjestelmiä 11 eurooppalaisessa kaupungissa vertailevassa hankkeessa. Olen kiinnostunut erityisesti vertailevan tutkimuksen metodisista ja metodologisista kysymyksistä. Edellä siteeraamiini näkemyksiin sisältyy mielestäni vertailevan tutkimuksen tärkeys, merkitys, viehätys, mutta myös sen vaikeus. Vertailevan tutkimuksen suuntauksia on jäsennelty eri tavoin. Sosiaalipolitiikan professori Anneli Antonen on jaetellut vertailevan sosiaalipoliittisen tutkimuksen 4 eri suuntaukseen, jotka ovat tilastolliset makrovertailut, tapaustutkimukset, regiimitutkimukset, eli erilaisia hyvinvointimalleja jäsentävät ja luokittelevat, usein teoreettisesti orientoituneet tutkimukset, ja 4. poikkikulttuuriset vertailut. Keskeisin on kuitenkin jaottelu yhtäältä maiden väliseen usein suuren määrän maita sisältävään ja määrällisiä aineistoja ja järjestelmäkuvauksia hyödyntävään vertailuun ja toisaalta poikkikulttuuriseen tutkimukseen, joka pyrkii pikemminkin ymmärtämään yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä ja niiden jäsentämisen tapoja. Poikkikulttuurinen tutkimus hyödyntää paljon etnografista orientaatiota ja laadullisia menetelmiä, ja vertailun taso on siten pikemminkin paikallinen kuin maiden välisiä eroja luokitteleva. Se lähenee ehkä enemmän jopa kulttuurin tutkimusta kuin sitä, mitä yleensä ymmärrämme vertailevalla tutkimuksilla yhteiskuntatieteissä. Olen omassa tutkimuksessani kiinnostunut erityisesti poikkikulttuurisesta tutkimuksesta, joka on nähdäkseni myöskin antoisampaa ja mahdollisempaa vertailevassa sosiaalityön tutkimuksessa. Näitä suuntauksia ei kuitenkaan pidä asettaa vastakkain tai keskinäisiksi kilpailijoiksi. Sosiaalityössä vertailevaa tutkimusta on toistaiseksi tehty melko vähän, mutta viime vuosina kiinnostus sitä kohtaan on kasvanut. Ja keskustelu sen tarpeesta, merkityksestä ja metodisista kysymyksistä on lisääntynyt. Sitä on alkanut ilmestyä erityisesti lastensuojeluun kohdistuvassa tutkimuksessa, jossa on tarkasteltu sekä eri maiden lastensuojelujärjestelmiä, niiden ideologisia ja yhteiskunnallisia lähtökohtia ja tiettyjä toimintakäytäntöjä. Tämä johtuu mahdollisesti lastensuojelun keskeisyydestä eri maiden sosiaalityössä ja samalla sen helpommasta tunnistettavuudesta omana osa-alueenaan. Lastensuojelun vertaileva tutkimus on siis lupaavassa kasvussa, mutta sitäkin vähemmän tiedämme muista sosiaalityön osa-alueista tai siitä, millaisten ongelmien parissa, millaisista lähtökohdista ja miten sosiaalityössä työskennellään, tai ylipäätään sosiaalityön yhteiskunnallisesta, organisatorisesta tai ammatillisesta paikasta eri maissa. Sekä sosiaalityön käytännön että tutkimuksen tietyt erityispiirteet tuovat vertailuun oman vaikeutensa ja ehkä osaltaan selittävät tutkimuksen vähäisyyttä. Ensinnäkin vertailevan tutkimuksen vahvin perinne yhteiskuntatieteissä on juuri kansallisten järjestelmien eroja koskevissa makrotason vertailussa, joka soveltuu vain osittain sosiaalityön tutkimukseen. Sosiaalityön lähialalla sosiaalipolitiikan tutkimuksessa, jossa vertailevaa tutkimusta on tehty paljon, on tutkittu esimerkiksi eri maiden perhepoliittisia järjestelmiä tai niiden tiettyjä osia, kuten perhevapaita tai lasten päivähoidon järjestelyjä eri näkökulmista. Tutkimushankkeita on toteutettu erityisesti Euroopan komission tutkimusohjelmissa, jota kiinnostavat poliittisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin liittyvät järjestelmätasoiset kysymykset, kuten juuri perhe- tai työvoimapolitiikka. Sosiaalityön tutkimuksen kysymyksiä on tuntunut hankalalta linkittää näihin ohjelmiin, vaikka esimerkiksi syrjäytymiseen, yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, köyhyyteen tai lasten ja lapsiperheiden hyvin tai pahoinvoinnin kysymykset ovat yhtä lailla sosiaalityön kovaa ydintä kuin Euroopan tai maailmanlaajuisia poliittisia kysymyksiäkin. Tarkastelun taso ja näkökulma vain on erilainen. Sosiaalityössä toimitaan paljolti paikallisesti ja lähellä ihmisten päivittäistä elämää ja sen ongelmatilanteita. Siksi sosiaalityön tutkimuskaan ei voi jäädä vain järjestelmätasolle ja maiden välisiin vertailuihin, vaan sen pitäisi yltää näihin paikallisiin käytäntöihin. Toiseksi se, mitä ymmärrämme sosiaalityöllä, vaihtelee maasta toiseen. Sosiaalityötä tehdään erilaisilla orientaatioilla lähtökohdista, erilaisissa organisaatioissa, kansallisten ja paikallisten lakien ja ohjeistusten ohjaamana. Voi jopa kysyä eurooppalaista sosiaalityötä tutkineen professori Walter Lorenzin tavoin, tunnistammeko edes toisten maiden käytäntöjä siksi samaksi sosiaalityöksi, jota omassa maassamme teemme tai tutkimme. Vertailevassa tutkimuksessa tutkimuskohteena olevien ilmiöiden, organisaatioiden tai toimintakäytäntöjen tulisi olla jossakin suhteessa riittävän samanlaisia, että niitä olisi mielekästä ja mahdollista vertailla keskenään. Annan tästä yhden esimerkin. Yhtenä tutkimuksellisena kiinnostuksen kohteena on ollut erojälkeinen vanhemmuus ja sen sääntely. Suomessa sosiaalityöllä on tärkeä rooli järjestettäessä eron jälkeisen perhe-elämän käytäntöjä, sovittaessa lapsen huoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisen järjestelyistä tai vanhempien elatusvastuun jakautumisesta. Samalla sosiaalityö on osaltaan määrittelemässä eron jälkeisen perhe-elämän kulttuurisia normeja ja ideaaleja. Näin ei kuitenkaan ole kaikkialla. Kansainvälisesti tarkastellen Suomi on pikemminkin poikkeus. Sen sijaan nämä kysymykset on annettu joko oikeuslaitoksen ratkaistavaksi tai jätetty vanhempien keskinäisten järjestelyjen asiaksi. Siksi olisi mahdotonta rakentaa vertaileva tutkimushanke, jossa tarkasteltaisiin eroperheiden kanssa tehtävää sosiaalityötä. Sen sijaan on kiinnostavaa tutkia, miten ja miksi nämä järjestelmät ovat erilaisia ja miksi juuri Suomessa sosiaalityölle on annettu ensisijainen asema eroperheiden kanssa työskenneltäessä. Kulttuurin välisissä vertailussa monet kiinnostavat kysymykset kilpistyvät eroihin, joilla tiettyjä asioita nimetään, käsitteellistetään tai jäsennetään. Tämä tuo samalla vertailuun omat vaikeutensa, koska voimme jopa käyttää samoja sanoja ja käsitteitä ja tarkoittaa kuitenkin eri asioita. Tai toisaalta voimme nimetä saman samansisältöisiä asioita eri tavoin. Yhtenä esimerkkinä tästä on väitöskirjatutkimusta tehdessäni havaitsemani aluksi varsin mitättömältä vaikuttanut ero siinä, miten eri tavoin ja sanoin skotlantilaiset ja suomalaiset äitien kanssa työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset puhuivat yksinhuoltajaäideistä. Se auttoi kuitenkin huomaamaan, että he eivät käyttäneet vain eri sanoja, vaan he itse asiassa puhuivat eri äitien ryhmästä, joiden elämäntilanteita, ongelmia ja tuen tarvetta he myös jäsensivät eri tavoin. Skotlantilaisille ammattilaisille single moms olivat nuoria, työväenluokkaisia, yksinäisiä äitejä, joiden äitiyttä he jäsensivät taloudellisten vaikeuksien ja lapsen ja kodinhoidon käytännön taitojen puuttumisen kautta. Suomessa yksinhuoltajaäitien ongelmien nähtiin liittyvän lähinnä juuri eron jälkeisen vanhemmuuden järjestämiseen ja isän ja lapsen suhteen jatkamisesta huolehtimiseen. Tällaiset kulttuuriset määritykset ohjaavat ammattilaisten työtä ja voivat samalla estää näkemästä muunlaisia elämäntilanteita, ongelmia ja tuen tarpeita. Mutta ne voivat myös kahlita tutkijaa, sitä mitä meidän on mahdollista havaita ja millaisia kysymyksiä osaamme tutkimuskohteeltamme kysyä. Vertaileva tutkimus edellyttää kansainvälisiä verkostoja ja tutkimusyhteistyötä. Sitä on harvoin mahdollista tai mielekästä tehdä yksin tai edes yhden maan tutkijoista koostuvassa ryhmässä. Sosiaalityö on ollut koko ammatillistumissa historian ajan 1900-luvun alkuvuosikymmenistä lähtien hämmästyttävänkin laajasti kansainvälisesti verkottunutta. Yhteistyö esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen puitteissa on kuitenkin ollut pikemminkin ammatillista tai alan koulutukseen liittyvää kuin tutkimusyhteistyötä. Suomessa sosiaalityö oppiaineena on ollut pitkään akateemisesti tunnustettu ja tutkimusorientoitunut, ja siksi suomalaisen sosiaalityön tutkimus myös herättää kansainvälistä kiinnostusta. Tilanne ei nimittäin ole samanlainen läheskään kaikkialla, vaikka sosiaalityön tutkimuksen asema onkin kansainvälisesti vahvistumassa. Viime vuonna esimerkiksi perustettiin eurooppalaisen sosiaalityön tutkimuksen yhdistys, josta toivoakseni muodostuu yksi kanava rakentaa vahvempaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja jota kautta myös vertailevan tutkimuksen hankkeita on mahdollista kehittää. Sosiaalityön tutkimuksella on erityinen yhteys sosiaalityön käytäntöön. Vaikka eri tutkijat näkevät tämän suhteen eri tavoin, väittäisin, että sosiaalityön tutkimuksessa ei ole kyse vain akateemisesta uteliaisuudesta, vaan aina tavalla tai toisella pyrkimyksestä sosiaalityön käytännössä havaittavien ongelmien esiin nostamiseen, käytäntöjen muuttamiseen ja kehittämiseen. Samalla tutkimus on usein liiaksikin kiinnittynyt kulloisinkin juridisesti tai hallinnollisesti määriteltyihin kansallisiin tai paikallisiin toimintatapoihin, joka hankaloittaa uudenlaisten kysymyksien tai näkökulmien löytämistä. Vertaileva lähestymistapa voisi olla yksi keino tutkijan ajattelun paikallisuuden ravistelussa. Vertailevassa tutkimuksessa vertailun kohteet, maat, järjestelmät tai tietyt toimintamallit puolestaan helposti asetetaan paremmuusjärjestykseen. Se ei välttämättä ole tutkijoiden itsensä asettama tavoite tai tutkimuksen keskeinen tulos, mutta se on tapa, jolla vertailevan tutkimuksen tuloksia herkästi tulkitaan. Järjestelmät tai toimintamallit eivät kuitenkaan ole helposti siirrettävistä maasta toiseen, eikä se voi olla vertailevan tutkimuksen ensisijainen tavoite. Olen tähän saakka puhunut kansainvälisestä vertailusta, joka on myös se tapa, jolla vertaileva tutkimus tavanomaisimmin ymmärretään. Lopuksi on tärkeää muistuttaa, että tutkimuksen ei tarvitse olla pelkästään maiden tai kulttuurien välistä. vaan myös maan sisäiset vertailut ovat tärkeitä. Voidaan vertailla esimerkiksi eri alueita, väestöryhmiä, palveluiden järjestämisen tapoja, organisaatioita tai sosiaalityön paikallisia toimintakäytäntöjä keskenään. Joissakin tapauksissa maan sisäiset erot ovat jopa maiden välisiä eroja suurempia. Esimerkiksi alussa mainitsemani 11 eurooppalaisen kaupungin hyvinvointipalveluiden vertailu osoitti, että kaupungit olivat kehittäneet järjestelmiään paikalliset olosuhteet tarpeet huomioiden, ja pelkkä maiden välinen vertailu piilottaa nämä paikalliset erot. Sosiaalityön tutkimuksessa tarvitaan siis vertailevaa lähestymistapaa. Kansainvälinen, mutta myös maan sisäinen vertailu voi tuottaa tuoreita näkökulmia, ravistella itsestäänselvyyksiä ja tuoda uusia ilmiöiden jäsentämisen ja käsitteellistämisen tapoja niin sosiaalityön tutkimukseen kuin käytäntöönkin. Erityisesti tänä aikana, jolloin sekä suomalainen sosiaalipalveluiden järjestelmä että sosiaalityö ovat suurten rakenteellisten ja sisällöllisten muutospaineiden edessä, vertailevalla tutkimuksella voisi olla erityistä annettavaa.